Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Esperanto, jen la tempo, Esperanto, por mi.
Trecora ciuina radio amicoina cae gauscultantoina en nea ciuvendre da programo bonvenigas Barbara Pietrzak.
Cae Maciej Jaskot. En la Esperanto el sendo, kiu audigas hodiaŭ la 10 de junio, vi trovos novas bultenon, kaj temon el la pola gazetaro pri la plej bonaj polaj altlernejoj.
Kantas en nia el sendo la ensemblo de la Varsovia Politekniko, la plej bona aktuale teknika altlernejo en Pollando. Tiu canto devenas el speciala spektaklo prezentita dum la jubilea uko en Varsovio en la 1987.
Tradicie ni invitas por la leterkesta rendevuo. Kaj nun, aktualaĵoj.
Evolucentro pri la homaj provizoj realigis por la bezonoj de la projekto akordigado de la familiaj kaj profesiaj roloj de virinoj kaj viroj interesan enketon. Rezultas el ĝi, ke poloj laboras meze je 4 kaj duona horojn pli semajne ol polinoj, kaj enspezas pli ol virinoj mezindice je 23%. Polinoj je 8 horoj pli ol poloj destinas sian tempon semajne por la hejmaj laboroj. Polinoj daŭre havas malpli grandajn ŝancojn pri la profesia kariero kaj enspezoj, kaj en pli signifa grado estas minacitaj de senlaboreco. Ne protektas ilin ilia kleriknivelo. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, la senlaboraj polinoj estas pli altgrade kvalifikitaj ol la senlaboraj poloj.
Laŭ esploroj de Rzeczpospolita, la statistika polo disponas pri ĉirkaŭ 24.000 zlotoj, iom pli ol 6.100 euroj. Dank' al la borsa konjunkturo, la valoro de la ŝparitaj rimedoj en 2010 kreskis je 110 miliardoj da zlotoj. Tamen du trionoj de poloj, 66%, ne havis ŝancon en 2010 ŝpari eĉ la proverban groŝon. Tio signifas, ke la pola socio apartenas al la tiel nomataj bonstatiĝantaj socioj kaj ankoraŭ longas por ĝi la vojo por egalpaŝi ĉerilate kun la pli bonstataj najbaroj. La ŝparo prognozoj de la pola socio en la 2011 ŝajnas esti optimismaj. Je 4% kreskis la nombro de tiuj poloj, kiuj antaŭvidas iom ŝpari, malgraŭ ĉie ĉeesta kaj agresa merkatreklamo.
Dudek instrukciitaj de ornitologoj laborantoj de la elektrodistribua firmao Energa en la plej proksimaj semajnoj ringumos en Pollando circau 1500 junain cikonioin antau ol ili ellernos flugi, cae malfrusomere forlasos Pollandon. La ringumado de junai cikonioi fare de Energa laborantoi okazas la trian jaron laŭvice. Dank al la metitaj ringoj ornitologoj povos sekvi la flug itineroin de la blanka cikonio en Europo kaj Afriko, kaj ankaŭ tion en kioma distanco for de sia koviĝo junaj cikonioj klopodos krei siajn nestojn kaj kiom konstantaj estos tiuj novaj kovejoj. La kampanjo okazas kadre de la protektoprogramo pri la blanka cikonio, kiu premisas ĝis la fino de la 2012 jaro ringumi ĉirkaŭ 5000 cikonidojn.
Antaŭ la kulturcentro en la Varsovia kvartalo Praga Południe, la plej proksiman London estos inaŭgurita interesa ceramika monumento prezentanta malgrandan knabinon kun la lernejana dorsosako kaj punta kolumeto. La monumento prezentos lernantinon Maria Skłodowska. Tiel la polaj ceramikistoj aliĝas al la nunjaraj solenadoj de Maria Skłodowska Curiaro. La lanĉo de la skulptaĵo estos aparta evento en la festo de polaj ceramikistoj. Krom ekspozicio kun verkoj de 60 artistoj el la tuta lando funkcios interalie virtuala ceramica museo, labor renconto pri argila potfarado, kai la alia pri ceramic pentrado. Okazos ankaŭ simpozio tradicio kai nun tempo en la pola ceramico.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Jam post kelkaj semajnoj komenciĝos la arda periodo de la studentigaj ekzamenoj. Por multaj studentoj gravas ne sole la elektita fakultato, sed ja ankaŭ la altlernejo, en kiu ili studos dum kelkaj plej proksimaj jaroj. Gravas interalie ĝia nivelo, renomo, prestiĝo.
Prilaborante ĝin, oni prenis en konsideron prestigion, sciencan potencialon, sciencan efficetson, studcondicioin, cae nombron de exterlandai studentoi. De iaroi alla pleibonai polai altlerneioi calculigas la Varsovia cae la Krakova Jagellona Universitatoi. Tiu alta pozicio de amba universitatoi lau la rectorino de la Varsovia Universitato, profesorino Katarzyna Hałasińska-Macukow, ligigas cun ilia longa tradizio. Nome la formado de la scienza medio kai elaborado de intelecta culturo devas dauri. Tempon postulas ankaŭ ligo kai firmigo de internaciaj kontaktoj. La Varsovia Altlernejo avanas, se temas pri la nombro de la eksterlandaj studentoj kai lekciantaj tie vizite eksterlandaj profesoroj. Nuniare la Jagellona Universitato je duona paŝo evidentigis malpli bona ol la Varsovia, sed ĝi avantas se temas pri la scienca aktivado, kio speguliĝas en la nombro de la sciencaj prilaboraĵoj. En 2010 la sciencistoj el la Jagellona Universitato publikigis pli ol 1500 sciencajn artikolojn, interalie en prestiĝaj internaciaj periodaĵoj. Krome la Krakova Universitato avanas se temas pri studprogramoj en la fremdaj lingvoj. La trian lokon en la rangolisto okupis la plej bona teknika altlernejo, tio estas la Varsovia Politekniko. Pri tiu loko decidis preskaŭ 2500 akademiaj instruistoj, inkluzive de preskaŭ 500 profesoroj kaj 1200 doktoriĝantoj. Sed pri la karaktero de ĉi tiu altlernejo decidas studentoj mem, 30.000 gejunuloj studantaj en 18 fakultatoj. Kaj cetere studentoj de la Varsovia Politekniko de jaroj okupas elstarajn lokojn en diversaj internaciaj rivaladoj kaj konkursoj, kaj informadikistoj gajnis jam multajn internaciajn konkursojn pri programado. Studentoj havas 30 organizojn kaj klubojn, 10 studentajn rondojn povas kanti en la Politeknika koruso. Inter 9 altlernejoj notitaj en la rangolisto de Rzeczpospolita, la 12 lokon okupis la Medicina Universitato de Bialistoko, kiu inter ĉirkaŭ 700 sciencdidaktaj laborantoj havas ĉirkaŭ 200 habilitiĝintajn doktorojn kaj profesorojn. La altlernejo avanas en siaj esploroj pri entubeta koncipiĝo, eksperimenta kaj klinika alergologio, eksperimenta kemioterapio, kardiologio kaj kardiokirurgio. En 3 fakultatoj de la Medicina Akademio en Bialistoko kaj 1 en la angla lingvo lernas entute pli ol 4000 studentoj. Kiel klarigas profesoro Michał Kleriber, la ĉiujara rangolisto de la polaj altlernejoj praktike konsilas al studenta junularo, kiuj el la altlernejoj estas la plej bonaj, kaj kial.
Kiam audiĝas falsa ŝtajero, se nur aperas ĉarma virino, ŝin ili ĉasas tuj kun rutino. Jam kune dancas nun ĉiuj paroj, ŝvebas ĝoj krioj kaj amdeklaroj. Ĉiuj plu dancas en interpremo, nur sen taŭguloj havas problemoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Amica kai core post la paso della semaino en la lettercasta rendezvous bonvenigas ciuin gauscultantoin, ciuin radio amicoin la Varsovia studio Barbara, dankante pro ausculto confirmoi, mallongai messaggioi, kai pli amplexei recensei commentoi. Kai ci semaine Antonio del Barrio, pro li amplexa kai sugesto plena correspondaggio. Coran dankon. Ciam pli often mallongain messagioin niai auscultantoi lasas per la Facebooka opinii interchangio au pere de tui messagilo sur nia elsendo hava pagio ce posterous.com. Dankon do Bela Kovac el Hungario pro reago, gratulon pro la bonega elsendo en Esperanto. Mi ciam gioia auscultes vin, bone che vi estas audebla pere de interreto. Fino della citajo, kai ni dankas bela pro via tuja reago, kai viajn amikajn, kai samidanajn salutojn ne sincere reciprokas. Amike korej salutoj direktiĝas niaflanke ankaŭ al Vladimir Bespalov en Soči en Rusio. Ni citu, al mi tre plaĉas aŭdi vin denove pere de la reto, kara Barbara. Ni deziras pluajn sukcesojn en via laboro kaj al la tuta via teamo. Mi core dankas al vi, Vladimir, pro viei curagigei vortoi, cae viei desiroi de successo, ja plenumigiu. Estis tre agrable legi la confirma apprezzan messagion de Roberto Tresoldi, el Italio, el coran dankon por la tre interesei programeroi. Dankon pro via confirmo. Nia pola auscultanto Adam Olszewski jam kelkfoje esprimis sian pozitivan pritakson, ni gioias do, ke Adamo daure tiun pozitivan opinion konservas. Kaj jen la pruvo laŭ la citaĵo el la mesaĝoj de Adamo, mi ŝatas aŭskulti la programerojn de Pola Retradio, ĉar ĉiam ili estas tre interesaj kaj bone preparitaj, sed precipe mi sopiras al viaj intervjuoj, kun fame konataj esperantistoj. Kaj krome Adamo komentas, mi dankas kaj ĝojas, ke inspiras vin en via redakcia laboro la komentarioj de viaj gaŭskultantoj. Danke al tio ĉi viaj radioelsendoj plaĉas ne nur al mi, sed certe al la plimulto de viaj aŭskultantoj. Tion asertas Adam Olszewski el Pollando, kaj kompreneble ni dankas al vi pro viaj aprecaj vortoj. La plaĉo evidente dependas de individuaj gustoj, iuj programeroj plaĉas pli al unuj, aliaj al ceteraj. Ni klopodas konservi ekvilibron, kaj en tio helpas kaj pozitivaj reagoj, sed ja ankaŭ kritikoj kaj plibonigo sugestoj. Do, dankon pro ciui cispecai messagioi ciui atingas la redakcion. Iom pli frue atingis nin la opinio de Marco A. Cruz Quevedo el Mexikio. La elsendoj estas tre informativaj, plenaj kaj koncizaj, kaj mi sentas, ke via laboro estas tre grava, ĉar Esperanto bezonas multe da disvastigo, speciale tie ĉi en Meksikio, kie oni sentas, ke oni devas batali kontraŭ la angla lingvo. La popoloj pensas, ke Esperanto klopodas anstataŭi la anglan lingvon, kaj tuj respondas, ke la angla lingvo jam estas universala lingvo. Fino de la citaĵo. Kara Marco, dankon pro via korespondaĵo, via opinio, konfirmanta, ke ankaŭ vi apartenas al la rondo de niaj aŭskultantoj. Sed efektive nuna disvastigo de la angla estas fakto. Tamen, nia tasko ne estas kontraŭ batali la anglan lingvon, sed prefere elstarigi, kaj tio estas tasko de ĉiuj esperantistoj, elstarigi la pozitivajn trajtojn de la Esperanto-uzo en la interhomaj, diversnaciaj kontaktoj sur diversaj niveloj, personaj, sciencaj, profesiaj. Ne hodiaŭ ankoraŭ mallonge danku pro la mesaĝo el Brazilo de Ireneide López, kiu informis nin, ke ŝi jam konas niajn Esperanto-elsendojn dank al Irmina Šustak kaj trovas ilin belaj. Do, dankon, karaj gamikoj, pro ĉiuj opiniesprimoj, kiujn ni citas ne kiel esprimon de laŭdo por la redakcio aŭ unuopaj redaktoroj, sed kiel amikan konfirmon de unuopaj aŭskultantoj pri la program-enhavo de niaj elsendoj. Vere, tio estas tre grava helpo en nia ĉiutaga laboro. Koran dankon, geamikoj. Pasinti semajne ni citis diversajn rezervajn opiniojn de nia aŭskultanto el Japanio, Salih Zakirov, laŭ kies sugesto ni levis la demandon, ĉu niaj elsendoj estas tro longaj. Ĝis nun ne venis reagoj je tiu ĉi demando. Tamen Tonio del Baio el Hispanio sugestis, ke malpli longaj estu niaj leterkestoj. Kelkfoje. Fakte malfacila tasko, sed ja ni klopodos esti pli disciplinitaj. Malfacila tasko, kiam venas interesaj recenzaj leteroj, same de Vitonio, kiel ankaŭ de Bruce, kaj ĝuste hodiaŭ ni promesis citi el la letero de nia kanada aŭskultanto. Tre grava por ni, ĉar dum unu monato Bruce ne povis sekvi niajn elsendojn. Do, en lia korespondaĵo ni legas: Cara Barbara kaj ĉiuj geteamanoj ĉe Pola Retradio, elkorajn gratulojn pro viaj majaj podcastoj de Pororo. Mi nur lastatempe aŭskultis ĉiujn programojn de majo, ĉar mi estis ekster mia urbo kaj dum preskaŭ la tuta monato ne havis retaliron. Parolante ĝenerale, viaj elsendoj jam atingis, mia opinie, bonegan miksaĵon de enhavo pri la Esperanto-movado unuflanke, kaj pri ekster esperantujaj temoj aliflanke. Pli specife mi aparte vin dankas pro la programeroj pri Irena Zendler en via podcasto de la 13 de majo. Estis dank' al via elsendo, ke mi cetere eksciis pri la lasta tempa usona televida dokumentfilmo fare de Mary Skinner kaj kunlaborantoj pri Irena Zendler kaj aliaj kuraĝaj virinoj, kiuj simile agis en la Varsovia getto. Mi maltratis tiun televidan elsendon en majo, sed verŝajne povos spekti la filmon iam estonte. Dankon, Bruce, pro via preza mencio de tiu ĉi programero, kaj kompreneble, se vi havus la eblon rigardi la filmon, volonte ni ekscios vian opinion. Sed Bruce en sia letero menciis ankaŭ aliajn programerojn, kiuj kaptis lian apartan atenton. Aliteme mi tre ĝuis la diversajn programerojn pri Erasmo. Ekzemple, en la podcasto de la 16 de majo ni povas multon lerni de tiu klerulo, aparte rilate inter homan konduton. En tiu sama programo mi ŝatis la sciencan informbultenon. Tiu rilate mi havas demandeton. En la programero pri la materialo grafeno kaj ĝia rolo por plirapidigi komputilojn oni diris, ke grafeno pli bone kondukas kurenton ol kupro aŭ siliko. Ĉu anstataŭ siliko oni ne devus diri silicio? Ĉar ŝajnas, ke siliko estas speco de ŝtono, dum silicio estas kemia elemento, kiu interalie uziĝas en la komputila industrio. Jen unu pli avantaĝo de Pola Retradio. Ĝi inspiras nin fari terminologiajn esplorojn. Fino de la citaĵo, kaj mi devas diri, kara Bruce, prave vi atentigis pri nia malĝusta apliko de la termino. Ĝi kondukis nin ne sole al la terminologia esplorado, sed ankaŭ al la konsultado kun amikaj fizikistoj. Do, parolante pri la proprecoj de grafeno, ni celis silicion. Dankegon pro via atentigo. Zalih Zakirov, kiu jam esprimis ĝojon pro la cito de liaj kritikaj opinioj, atentigis en iu el la antaŭaj korespondaĵoj pri iuj lingvoeraroj en la publika prelego, kiun ni prezentis en nia programo. No, evidente tion ni, kiel la redakcio, ne povas influi. Fakte, ankaŭ ni kelkfoje faras iujn lingvoerarojn parolante en la nacia lingvo, kiun ni regas jam denaske. Sed la rimarko de Zalik kaj nia relegado tra rigardo cela de la Esperanto-gazetaro, recenze cela de novaj eldonaĵoj, spronas nin lanĉi la lingvorubrikon, rubriketon, kiun labore ni povas titoli lingvokuracisto, en kiu ni analizos kaj kelkfoje interparolos ĝuste pri evidentaj eraroj, kiuj aperas presforme aŭ en libera parolo. Ĉar ja ni ne sole ambicias pri facila lingvo, bela lingvo, sed ankaŭ lingvo korekta. Dankon do salih pro via inspira attentigo. Sed ni revenu alla lettero de Bruce, char jes anche por ni estas tre gravaj viaj konfirmaj rimarkoj. La muzikaĵoj kaj sonvinjetoj de viaj programoj anche tre bone impresas. Mi krome ĝojas pri la inkluzivigo de aktualaj temoj en la pola gazetaro, ekzemple en la podcasto de la 30 de majo. Cetera en tiu programo la intervjuo kun Guido Ricci estis tre interesa, same pri la vizito al Tarnów, ĉar mi plej volonte aŭdas pri vizitendaj lokoj en Pollando. Tiom skribis en sia recenza letero Rus el Kanado, kaj ni kompreneble ankoraŭ foje sincere dankas al vi pro tiu ĉi riĉenhava letero kun multaj ideoj, el kiuj venas praktikaj sufloroj por nia laboro. Nia laboro ne povas sen tiuj opinioj progresi, sed ankaŭ ĝi ne povas progresi sen la subtena donacemo de niaj radioamikoj. Kaj hodiaŭ mi volas tutkore danki kaj konfirmi donacojn, kiuj venis al nia UEA konto vars-koto. Ĝuste al vi sinceran dankon, Bruce Crisp, pro laŭvica subtena donaco, kaj niaj dankvortoj direktiĝas hodiaŭ ankaŭ al la subtenintaj nin donace, finna radioamiko Jukka Nikolskolainen. Koran dankon! Mi fine danku pro la ŝatesprimoj lasitaj ligoj kun niaj programoj en la portalo Facebook. Al Adam Olszewski, Giorgos Esper, Acushi Nishinaga, Andro Bach, Maria Angelika Orellana, Aedu Val, Tony Sar, Stiepan Żarina, Kazuko Tanaka Takashi, Tiun Ravis Nesole, Wigla Prelego de Vera Barandowska Frank, Sedan Kaushia, Belega Vocho. Dankon, cetere pro la Chateau Esprimo al Ying Yang. Kun la espero ke en la plej proksimaj tagoj aldoniros viaj novaj programmesaĝoj, reagoj kaj sufloroj. Hodiaŭ mi jam adiaŭas vin, gesinjoroj, mi tio estas Barbara, kaj invitas vin por nia Esperanto-elsendo la plej proksiman lundon por la leterkasta rendevuo post unu semajno. Ĝis la reaŭdo, gesinjoroj, ĝis baldaŭ.